tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero tajam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor, al monson movi sonorilo, pri jubile de nia kor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Estas la uno horo lundo de para de julio, kaj vi aŭskultas elsendon Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Francisco.
Kaj saluton kaj bonvenon nia gasto, sinjoro Humphrey Tonkin.
Saluton al vi.
Kaj mia nomo estas Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kai funkcias la panelon. Francisca, kien ni elektis hodiaŭ?
Do, hodiaŭ ni havas la grandan ŝancon havi gaston, kun kiu mi ege ŝatus paroli. Do, mi supozas, ke ĉiuj konas Humphrey Tonkin, se ne persone, almenaŭ laŭ la nomo, ĉar vi multe skribis en Esperanto, kaj vi ankaŭ akceptis respondecojn en la Esperanto-movado, do vi estas tre konata. Sed mi ŝatus fari al vi tiun demandon: kiel kaj kiam vi unue renkontiĝis kun Esperanto?
Ah, tio estas longa kaj komplika demando, fakte aŭ respondo, ni diru. Ĉar mi lernis Esperanton sub iom strangaj cirkonstancoj. Mi estis lernanta tiutempe la germanan lingvon, kaj mi havis grandajn problemojn ne tiom pri la lingvo, sed pri la instruisto. Kaj mia germana instruisto kaj mi ne kongruiĝis, por tiel diri. Kaj estis amaso da problemoj. Mi fariĝis tre maldiligenta en la klaso, mi kaŭzis al li problemojn, kai generale estis maltrankviliga elemento en la klaso. Kai do li diris al mi: vidu, mi ne plu estas preta instrui vin, vi devas forlasi tiun klason. Kai tiutempe ni studis fakte por publika ekzameno, unu el la grandaj ekzamenoj en la britaj lernejoj, ĉar mi estas brito originale. Kai mi estis tiel kolera pri tio. Li ankaŭ diris al mi, ke mi neniam lernos tiun germanan lingvon, kaj ke fakte mi eventuale ne lernos ion ajn. Do li sendis min, li simple forigis min alla biblioteco. Kai diris, vi sidu en la biblioteco, tu mi instruos la aliaen lernantoin. Kai mi esis tiel colera, che mi diris a mi mem, mi lernos suffician germanan lingvon por successi en la exameno, kai por pruvi al tiu instruisto che li estas completa idioto, mi lernos plian lingvon. Kai pensante pri tio, mi demandis al mi, kia maniere mi povas plej efike garantii successon se mi lernos plian lingvon? Evidente, devus esti per lernado de la plej facila lingvo en la mondo. Do, kio estas la plej facila lingvo en la mondo? Post iom da esplorado, mi eltrovis Esperanton, kaj lernis Esperanton. Do, mi lernis Esperanton, mi ja successis en la germana exameno, per miaj 25 vortoj de la germana lingvo, sed tamen mi successis. Kaj do, per tio, mi entute eniris la Esperanto-movadon. En la komenco, fakte, mi ne kredis, ke estas aliaj homoj, aŭ mi ne konsciis, ke estas aliaj homoj, kiuj parolas Esperanton. Sed tion mi poste eksciis.
Do ni devas danki vian germanan instruiston.
Yes, absolute. Yes, estis li kiu kulpas pro tio, ke mi fariĝis esperantisto. Yes. Kaj estis ankaŭ fakte estis amaso da interesaj aliaj spertoj, kiuj rezultis el tio, ĉar mi unue mi ĉu ne trovis esperantistojn en Britio kun kiuj mi korespondis. Sed mia unua Esperanto-konversacio okazis fakte, Francisca, en via lando, nome en Francio. Mi iris kun geonkloj, mi estis juna homo, eble 14 jara tiam, al Parizo. Ĉar ili faris viziton al Parizo, kaj ili invitis min ankaŭ iri tien. Kaj ni alvenis Parizon, la ideo estis ke mi parolu la francan lingvon. Mi havis belan okazon, pardonon ke mi deflankiĝas, se mi havis belan okazon uzi la francan lingvon, ankaŭ en interesaj cirkonstancoj. Ni loĝis en iu hotelo ĉe la maldekstra bordo de la rivero, ĉu ne? Malgranda hoteleto en Avenue Saint-Germain,
apud la universitato.
Yes. Kai en mia ĉambro estis lavbaseno, lavabo, ĉu ne?
Yes.
kun kranoj, kiujn oni puŝis por havi la akvon. Kai mi puŝis la kranon de mia lavabo, kai la tuto forfalis de la muro. Do mia unua frazo, autentika frazo en la franca lingvo, estis la frazo mia lavbaseno falis de sur la muro.
Ne kutima, mi devas dire.
Giuste, yes. Sed mi sciis ke giuste en la tempo kiam mi estis en Parizo kunvenos la Pariza Esperanto grupo, ĉu ne? En Sorbonne ili tiam renkontiĝis. Do mi iris al tiu kunsido, ki estis iom teda. Ĉu ne? Mi estis juna homo. Se mi sidis tie kaj sufiĉe bone sukcesis kompreni ĝin. Poste mi estis invitita trinki kafon kun la diversaj homoj, kiuj estis tie, kaj mi troviĝis en kafejo sidante apud iu fervorulo de la grupo, kiu hazarde estis marksisto. Kai li essence prelegis al mi dum la tuta cetero de la vespero pri marxismo. Kai tio estis vere complete enuiga sperto. Kai la problemo estis giusta tio che mi comprenis ciun vorton ciun li diris. Do, de esperanta vidpunkto tio estis granda successo. Evidente mi comprenis la lingvon, sed compreni gin por tamen esti, por che mia menso estu complete la vita, tio estis alia demando. Do tio estas la longa historio de mia alveno al Esperanto. Kaj la circunstancoj de post tiam daŭre pliboniĝas, mi devas diri.
Yes, mi povas imagi, ĉar alie mi dubas, ĉu vi restus esperantisto.
Yes, do, tiel estas.
Do, antaŭ kelkaj semajnoj ĉi tie, Marcel Lirvelt, kiu eble vi konas lin.
Yes.
Do, parolis pri la maniero trakti Esperanton, kaj faris du grupon. Tiuj, kiuj konsideras, ke Esperanto devas, oni devas lasi Esperanton evolui same kiel natura lingvo.
Yes.
Kaj la aliaj, kiuj pensas, ke ĝi estas artefarita lingvo kaj bezonas iom da kontrolo en sia evoluo. Do, vi estas akademiano. Do, mi supozas, ke vi pensas, ke la Esperanto bezonas iom da kontrolo, ĉar alie oni ne bezonus la akademion, ĉu?
No, tio estas interesa demando, ĉar neniu lingvo fakte komplete libere evoluas, ĉar ĉiam estas influaj homoj, ekzemple en la gazetaro, kiuj influas la direkton de la lingvo. Kaj do, ciam, ec en la plei liberae cae liberalae circunstansae, ciam estas certai homoi cui quasau directas la lingvon lau definitae directoi. Estas aliei homoi cui ia sense rebelas contra tio. Do, oni ne povus diri che oni ne besonas academion. Por mi, almenau, la academio estas spezzo de fairo brigado. Cutime oni ne besonas cin, sed de tempo al tempo eble ocasas incendio, kai oni bezonas fairo brigadon. Do la facto che gi existas estas la mi grava. Gia laboro facte estas essence neglectebla, cune, char gi vera ne haus efficon ce la directo de la lingvo. Tamen, kie mi trovigas inter tiui tendaroi, mi ne trovigas en la conservativa, la conservema flanco, la regulema flanco, ni diru. Mi opinias che Esperanto ja estas kiel ciui aliai lingvoi, gi nature evoluas, sed tio ne signifas che mi ne insistas pri giusta kai correcta kai bona Esperanto. Yes, mi ja insistas pri tio. Sed kiel mi diras al mia studentoi pri la angla lingvo, cune ocasas similae aferoi fine en la angla, miai studentoi, mi protestas kiam miai studentoi usas la lingvon lau definita maniero, kai ili diris, kial vi protestas pri tio, kiam vi assertas ke lingvoi nature evoluas, ni nature evoluigas la lingvon, do bonvolu silenti, ili diras al mi. Kai mi respondas, vidu, estas mia tasko, kiel maljunulo, protesti kontraŭ via uzo de la lingvo, ĉar baldaŭ mi mortos, kaj tiam vi povos uzi la lingvon laŭ la maniero laŭ kiu vi volas ĝin uzi, kaj protesti kontraŭ la aliaj homoj, kiuj misuzas ĝin. Do, lingvoj, ĉu ne simple antaŭeniras, antaŭenfluas? Jes, gravas, ke oni klopodu laŭ la eblecoj konvinki homojn, ke ili sekvu normojn. Char se ili ne sekvas normoin, kompreneble la lingvo ne estas komprenebla. Estas homoi kiuj volas igi la lingvon kiel eble plej facila. Kaj mi respektas tion, mi ankaŭ klopodas laŭ mia kapablo neniam krei novan vorton, kiam ekzistas jam vorto, kaj ĉiam laŭ la eblecoj uzi kunmetitajn formojn anstataŭ krei iun novan radikon. Sed tio ne signifas ke mi havas fobion kontraŭ kreo de novaj vortoj, se ili estas bezonataj.
Jes, sed en kelkaj verkoj mi devas diri ke se mi ne konus la anglan, mi ne povus bone kompreni la verkon.
Jes.
Do mi imagas ke iu kiu ne konas la anglan ne povus kompreni la tekston, do ĉu ankaŭ la facto che la angla transiras ciun multain lingvoin, almenau, pro la gravezzo de la angla nun, do gi ancao faras tion en Esperanto?
Ja, tios es interesa demando. Cune, mi persone kiam mi lernis Esperanton, mi faris fakte fortain pasoin por eviti anglismoin. Cioè, to mi volis kiel eble plej internaciigi mian uzon de la lingvo. To resistis prononcoin, kiuj estas elparoloin, cioè, kiuj estas aparte anglai au britai. Mi klopodis eviti aspiritain consonantoin, exemple. To diversain tian aferoin faris giuste por ne shiny brito. Kai laumi gravas ke oni resistu tiuin influoin de la diversai lingvoi, precipe la grandai lingvoi, ce Esperanto. Do mi sam opinias kun vi, quancam tiu ne estas nur problemo fin fine de la angla lingvo. Se exemple vi rigardas la vercoin, la traducoin de Fernando de Diego, tiu estas extrema exemplo, vi trovas amason da latinidae neologismoi tie, tiel che se vi ne parolus la Francan au la Hispanan au la Italan, oni ne povus elturnici, vi ne povus elturnici en tiui circunstansoi. Aliflanke, se oni legas la romanoin de Anna Levenstein, kiu estas laudevene facte brita, si usas amason da anglismoi, facte. Kai, sed mi trovas tion charma.
Yeah. Sed si diras che ne.
Si diras che ne, sed si malpravas, en tiu rilato, lau mi.
Yeah.
No, ne temas pri britai vortoi, sed parol turnoi. Esprimoi. Yes, giuste. Yes. Ah. Yeah, do, mi trovas tion charma, char mi, cune, tio donas al si vocion. Cion mi reconas. Do, anca tio estas affero de stilo. Stilo, cae diversezzo de stilo, estas tre grava affero en lingvo. Do, diversezzo de stilo estas bona affero. Sed oni atingas definitan punkton, cie diversezzo de stilo quasau collisias cun la compreneblo de la lingvo. Yeah. Do, estas limoi, cune.
Yes, do, por ciu lingvo, mi supposas che comprenemo. Estas la punto, la criterio kiu devas dikti
certa grade,
gis kiu limo eblas fario.
Yes, oni povus tion diri. Kai generale, cune, esperantistoi, giuste pro tio che ili klopodas komunikici kun homoi el aliai lingvoi, esperantistoi estas, ili estas suffice conservemai en sia utiligo de la lingvo, per dire. Essenze, cune, mi opinias, che la histerio pri la purezzo de Esperanto estas nenio alia ol histerio. Do mi estas complete contrao la generala vidpunkto, exemple, de mia amico Renato Corsetti, quancam mi estas preta ec toleri Renaton, se li volas pri tio insisti, kai li fakte ludas utilan rolon, char li malhelpas che homoi tamen quasau dereligiu. Yes. Se temas pri la lingvo.
Yes, do, ni faros iom da pauso nun, ni auskultu la canton inizialoi de Urbano.
Cie virinoi.
Cie virinoi.
Do, ciu. Bene.
Universo, tu malta que esté mi amén. La teatrajo en kine, longa voyaggio en la hein, un andaluza sur la table, ogni avero estas fable.
Tio estis la canto Cie Virinoi de la grupo Inicialoi de Urbano. Do, mi cias che vi ancao estis unu el la fonditoi de la Academio de Scienzoi de San Marino.
Ĉu mi estis fondinto? Ŝajnas al mi ke ne, fakte.
Ah, vi estas prezentita tiel.
Ah, nu, oni misprezentas eventuale.
Do, mia demando estas, ĉu laŭ vi tiu institucio sukcesis akirigi al Esperanto la famon kiun ĝi meritas, kiel la aliaj lingvoj, montri ke oni povas studi ĝis sama alta nivelo en Esperanto?
No, estas mal facile respondi al tiu demando, char teorie oni povus diri yes, nome che en AISO estas grupo de profesoroi, kiui tute bone capablas instrui diversain siain temoin en Esperanto successe. Estas homoi kiui fin studis en tiu programo, do en tiu senso ci successis, sed lau mi ci ne successis trovi sian rolon kiel kiel scienza institucio internazia. Kai unu el la kialoj de tio estas la simpla fakto ke universitatoj generale estas reguligataj je nacia nivelo. Kai la nocio pri pure internacia universitato sen difinita lokalo, tio laŭ mi estas nocio kiu estas malfacile akceptigebla en rondoi exter Esperanto. Do, en tiu senso, AISO ne atingis ancora sian celon. Do, la ideo estas brila, sed estas ege ambitia, kai eventuale ni ne havas la fortoin ancora por atingi tion, kion ni volas atingi.
Do, ni devas esperi ke tut mondigio faros nin shangi nian pensmanieron, kai eble pli facile accepti tion. De, mi devas diri ke nia pensmaniero jam kaj nia sinteno jam ŝanĝiĝas pro teknologio, ĉu ne?
No, absolute, yes. Kaj sub la nunaj cirkonstancoj, se ni povus pli efike utiligi la teknologion, multo fariĝus ebla. Laŭ mia scio, kaj mi devas diri, ĉu ne, ke malgraŭ tio ke mi estas profesoro en AISO, mi ne estas tre forte ligita al la organizado de AISO. Gis non AISO ne suffice utiligis technologion, lau mi. Oni povus pensi pri essence universitato kiu funccius perede technologio en Esperanto. Kai tiun punkton oni ancora ne atingis.
Mm, yes. Do, estas iom domaĝe, ĉar nun tempe la movado o la diversaj organizoj en la movado sentas que la membraro falas.
Yes.
Kai kiel vidi la estontezo?
Yes, no, tio estas interesa demando. Kai vi premis unu el miaj butonoj, ĉar mi havas ĉar mi havas fortajn opiniojn pri tiu ĉi demando. Ŝajnas al mi ke la cirkonstancoj de la pasintaj dudek jaroj proksimume komplete ŝanĝis la ŝancojn por Esperanto, la medion en kiu Esperanto funkcias, kaj la generale la eblecojn se temas pri la estonteco de la lingvo. La malnovaj membraraj organizaĵoj ne plu povas elteni en la novaj teknologiaj cirkonstancoj. Kaj tio validas ne nur por Esperanto, sed ankaŭ por ĉiuj aliaj organizaĵoj. Antaŭ la programo hodiaŭ vi kaj mi iom interparolis pri sindikatoj.
Yes.
Ĉu ne sindikatoj plejparte estas organizataj laŭ maniero kiu simple ne plu funkcias pro diversaj kialoj. Ĉu tio estas pluso aŭ minuso, mi ne scias, ĉu tio estas pro ideologiaj ŝanĝoj, ankaŭ pri tio mi ne scias, sed mi scias, ĉu ne, ke tiu sistemo simple ne funkcias, ĉar la homoj ne bezonas ĝin en la sama maniero. Au ne credas che li bezonas cin. Por clarigi, se temas pri Esperanto, ciam mi lernis Esperanto, ia maniere mi devis acquiri tion lingvon. Do, ciam mi povas fari tion? La sola eblezzo por ausculti parolatan lingvon estis per radiostazioi. Cai mi ne sias ciu aliai esperantoistoi de tiu epoco havis tion saman sperton, sed mi bezonis ciam 10 minutoin por trovi radion Vieno au radion Varsovio, kai la programoi estis de 10 minutoi. Do la resulto estas, ke mi povis constante audi gis la reaudo, sed mi neniam povis ausculti saluton en la radio. Kai tio estis la sola maniero audi parolatan Esperanton, krom se oni havis en sia urbo lokan klubon, kaj hazarde mia urbo ni ne havis. Do tio estis la sola maniero aŭskulti la lingvon. Hodiaŭ oni simple devas iri al la reto, kaj jen ĉio kion oni bezonas. Oni aŭdas parolatan lingvon, oni povas spekti filmetojn diversajn, oni povas skajpi al homoj, ĉu ne? Do flue usi la lingvon ancau en complete isolitae circonstansoi. Cai nenie, en tiu ceno de circonstansoi, nenie trovigas ec loceto por cotiso, por aligio. Tio non ne bezonas. En mia epoco, ciam mi lernis Esperanton, oni diris al mi ne mensis tion, ciam vi faris tion demanon al mi antaue, oni diris al mi, se vi vere volas utiligi Esperanton, vi nepre devas havi korespondantojn. Do jen la adreso de Heroldo de Esperanto, metu anonceton en Heroldo de Esperanto, ke vi serĉas korespondantojn. Do mi faris tion, kaj mi ricevis 51 respondojn, kaj mi komencis korespondi kun ĉiuj 51 homoj. Plurai, ĉu ne, tuj malaperis, sed restis tute granda grupo de homoj kun kiuj mi regule korespondis. Mi havis notlibron en kiu mi notis kion mi diris, skribis al la diversaj homoj, kaj la rezulto de ĉio ĉi estis, ke unu el la manieroj laŭ kiuj mi lernis la lingvon estas simple per skribado de leteroj al korespondantoj. Sed hodiaŭ se temas pri la scriba lingvo, oni ne devas aboni Heroldon de Esperanto. Oni ancau ne devas fakte scribi letteron kai meti poŝmarkon sur ĝin kai meti ĝin en la poŝkeston. Oni povas per retmesaĝoj simple facile korespondi. Do, generale, kai oni povas legi, ĉu ne, oni povas legi romanojn en Esperanto en la reto. Do, generale, oni simple ne bezonas la malnovan organizitan movadon. Do, la demando estas, esence, kiujn strukturojn la Esperanto-movado bezonas por kiel eble plej prosperi. Ni certe ancora bezonas strukturojn por disvastigi la lingvon. Oni ne povas simple lasi tion libere. Oni bezonas manierojn ekzemple por konvinki lernejajn sistemojn utiligi Esperanton, konvinki registarojn ke lingvo politiko kiu inkluzivas Esperanton estas bona afero. Do tiujn aferojn ni devas fari, sed multaj aliaj aferoj, ĉefe servoj al membroj, ne plu estas bezonataj. Fakaj asocioj, ekzemple. Ĉu oni vere bezonas fakan asocion, kiam oni povas simple krei liston ĉe la reto por interkorespondi pri, ni diru, astronomio? Oni vere ne bezonas organizaĵon de astronomoj. Kaj do la rezulto estas, ke tiu centra loko, kiun iam okupis la Esperanto-organizaĵoj, estas nun ne bezonata. Kaj do ni devas repensi, kiajn strukturojn ni bezonas, kaj kiel financi ilin. Mi ne estas konvinkita, ke la plej bona maniero financi organizaĵojn estas per pagado de ĉiujara kotizo. Ekzemple, se vi pensas pri la organizaĵoj kiujn vi laŭ via maniero subtenas, ĉu ekzemple mi subtenas plurajn organizaĵojn pri homaj rajtoj, ekzemple organizaĵoj kiuj okupiĝas pri politikaj malliberuloj kaj simile, kaj mi ofte pagas al ili monon, sed mi ne pagas al ili kotizon. Ĉu ne? Ili sendas al mi iun peton pri mono kaj klarigas kial ili bezonas ĝin, kaj mi aŭ donas la monon aŭ ne. La Esperanto-movado devus funkcii laŭ similaj manieroj.
Laŭ la bezono.
Laŭ la bezono, jes. Kaj tio signifus, ke organizaĵo kiu ne havas interesan programon ne prosperas. Kaj male organizaĵo kiu havas interesan programon prosperos. Oni ne plu troviĝas en situacio en kiu oni laboras por UEA, ni diru, nur por ke UEA daŭre ekzistu. Ĉu ne?
Yes.
Kaj tio ofte okazas ankaŭ ĉe landaj asocioj, ĉu ne? Ni devas pensi laŭ nova maniero por nova epoko. Tio estas la afero laŭ mi. No, mi povas prediki la tutan tagon pri tiu demando.
Yes, juste, tio estas la malfacila parto de la afero, ĉar ŝanĝo ĉiam estas dolora por la homoj, ĉu ne?
Precipe esperantistoj, ĉu ne? Ĉar esperantistoj estas strangaj bestoj, ĉu ne? Ĉar unuflanke ili volas fari revolucion, kaj aliflanke ili estas ege konservemaj, ĉu ne? En ĉiuj sensoj.
Yes. Yeah. Do, ĉu ni aŭdu? La pigra viv, eble estas tio, kion la...
Tio estas tretauga.
Tretauga, ĉu ne? Estas la sama grupo inicialoj de urbanoj.
Yes. tu mi che è tu pe la pigra vi ci ambata lumi credite e al dolce vi chi ha contento mi che è tu pe la pigra vi ci ambata lumi credite e al la dolce vi.
Vi ĵus aŭdis la kanton de la grupo Inicialoj Dotso, kaj Urbano estas la nomo de la kompaktdisko. La kanto estis la Pigra Viv, Bella Viv, ĉu ne? Do, mi ŝatus paroli pri io alia, ĉar mi scias, ke vi multe interesiĝas pri teatro, eĉ instruas pri Shakespeare. Sed mi rimarkas, ke en la esperanta literaturo teatro ne estas forta flanco.
Yes, tio estas vera. Yeah.
Do, ĉu vi havas ideojn kial?
No, yes. Fakte tio estas temo pri kiu mi havas ankaŭ iom fortan opinion. Kompreneble teatro bezonas publikon, kaj ĝi bezonas katenitan, por tiel diri, publikon. Do, ĝi devas troviĝi tiu publiko en sama loko. Do, trovi situacion, krei situacion en kiu estas kaj spektantaro, kaj sufiĉaj geaktoroj, tio estas tre malfacila, kaj tio okazas esence nur en grandaj kongresoj. Kaj kompreneble, ĉar tiuj teatroj aŭ tiuj teatraj trupoj ne povas labori dum la tuta jaro, ne povas profesiiĝi, mancas la continuezzo che un oni bezonas por forta teatra brancio generale en la esperanto literaturo. La risulto estas che, exemple en la belartai concursoi, char mi estas presidanto de la belartai concursoi de UEA, ni ricevas mal multain concursajoin se temas pri teatro, kai el inter tiui concursajoi qui ni ricevas, nur malmultai homoi, kiui verkas, malmultai autoroi, fakte comprenas kio estas teatro. Do ili supposas, ke oni povas simple verki dialogon, kai la rezulto estas ludebla teatra pezzo. Sed la fakto estas, ke tio ne estas tiel simpla.
Yes.
En Esperanto existas multai sketchoi diversai, cefe pro tio, ke ili estas utilai por locai grupoi, por malgrandai kunvenoi, kai tiel plu. Sed seriosai verkoi en Esperanto, teatrai verkoi, apenaŭ existas. Tio estas tute vera.
Yes, nur tradukoi.
Nur tradukoi,
giuste. Tradukoi de verkoi.
Yes.
Iam konatai.
Yes.
Iam konatai.
Kai ne ciam brile presentatai, bedaŭrinde. Mi, se mi pensas pri la historio de mia spektado de Esperanto teatro, ŝajnas al mi, ke granda parto de mia tempo estas fakte, ni diru, duon dorma. Mi memoras, ke mia unua kongreso, universala kongreso, estis en Kopenhago hazarde, ĉi-jare, kompreneble, la universala kongreso de nove okazas en Kopenhago, kaj tio estis en 1956, kiam mi estis tute novbakita esperantisto. Kaj oni ludis la dramon Fantomoj de Ibsen. Kaj ĝi estis nekredeble longa. Ĝi daŭris ĝis post noktomezo. Do, ĝi estis verŝajne prezento de ie inter 3 kaj 4 horoj. Kaj tio estas, ĝi estas longa teatra verko, longa dramo, sed tamen ne tiom longa. Do, oni simple ne sciis kiel rapidigi ĝin, kiel interagi inter la aktoroj. Kaj do, tio estis mia unua sperto pri Esperanto teatro. Kaj mi vidis depost tiam multajn nesufiĉe kapablajn trupojn. Aliflanke, mi ja vidis, spektis kelkajn brilajn presentoin. Exemple, la Bulgara Esperanto Teatro anto multa jaroi faris presenton de Comedio de Eraroi de Shakespeare, kiu estis tre bone ludata, kai tre originale ancau directita, cer ancau tio estes grava flanco, ĉu ne? Ke oni havu bonan direkton. Kaj mi vidis diversajn aliajn, se mi pensus, mi povus verŝajne fari liston, sed mallongan liston tamen.
Jes, sed ŝajnas, ke ĝuste tiu bulgara teatro estis homoj, kiu povis facile renkonti unu la alian.
Yes,
kaj
yes.
Tio estas la ĉefa afero, ke yeah. Oni estas disaj.
Yes. Fakte nun, kiam mi pensas pri la afero, la plej brila teatrajo, kiu mi vidis en Esperanto, estis, mi nun forgesis la nomon, sed estis tiu, kiu estis prezentita en Reykjaviko en 1977. Kaj estis prezentita de profesiaj islandaj aktoroj, kiu lernis sufiĉan Esperanton simple por elturniĝi. Kaj ĝi estis absolute brila. Sed tio estas neofta fenomeno, kaj plejparte, same kiel ĉe la bulgaroj, temas pri profesiaj aktoroj.
Ŝajnas al mi, ke en la kongreso, kiu baldaŭ okazos, estos konkurso ankaŭ pri teatrumado.
Aha.
Vi vidos, kio estos la rezulto.
En kiu kongreso?
Ĉu ne estas kongreso baldaŭ ĉi tie en Aŭstralio?
Ah, ja, en Aŭstralio. Yes. Ah, bone, yes, do, yes. En Adelaido.
Yes. Yes. Tio estis la tradicio.
Mhm.
Havi concurson pri sure. Cantado kaj teatrumado kaj gi cesis dum kelkaj jaroj
yes.
Kaj oni poste de nove revigligis tiun kutimon
yes.
Poste pro la historio de la movado pri kiu mi preferas pri silenti tio ankaŭ forfalis
yeah.
Sed ŝajnas ke mi aŭdis ke oni volas revigligi tion.
Ja, yeah. No, tio estas en si mem tre bona afero, ke oni faru tion. Kaj eble, no, mine quasi neu tion, ke mi ĵus diris, sed tamen mi emfazu la fakton, ke teatro estas tre bona maniero lerni bone la lingvon.
Yes.
En la dexesa jarcento, do, la periodo pri kiu mi ĉefe okupiĝas profesie, kiam infanoj lernis, kiam knaboj lernis la latinan lingvon, ili multe, almenaŭ en Anglio, ili multe ludis teatraĵojn, kiuj estis speciale verkitaj por tiu okazo. Kaj la ideo estis, ke ili devus flue paroli, se ili almenaŭ komence parkeru tekstojn. Kaj poste li povus tune mem konstrui. Yes, yes. Kaj tio laŭ mi estas same en Esperanto. Tio estas bona nocio. Lerni tekstojn, esprimi ilin parole, kaj per tio kvazaŭ oleumi la langon,
yes.
Tiel ke oni povu ankaŭ tiam, kiel vi diris, improvizi. Yes.
Se, mi devis iom batali, ĉar mi havas iom da sperto pri teatro.
Mm-hmm.
Char laŭ mi la ritmo ege gravas
yes,
kiam oni yes. Aktoras, ĉu ne?
Yes, absolutely.
Sen ritmo ĉio falas.
Yes.
Sed mi devis barakti kun aliaj homoj, kiu diris, jes, se vi parolas en tiu maniero, la aŭskultantoj ne komprenos, vi devas malrapide paroli por ke ili komprenu. Laŭ mi ne, en teatro la parolo estas unu el la elementoj, sed ne tiom grava.
Mm-hmm.
Se oni scias yes. Pri kio oni parolas, la agoj, la esprimoj de la korpo sufiĉas por komprenigi.
Eble, tamen, kio pri la situacio en Esperanto, ke granda parto de la aŭskultantaro, kiam reprezentas teatron, estas komencantoj.
Ah.
Tune, tio estas unu el la fundamentaj problemoj kiujn ni havas en la Esperanto-movado, ke eĉ se ni flue mem parolas la lingvon, multaj el la aliaj homoj ne flue parolas ĝin kaj volas kompreni. Do ĝis kiu grado oni devas kompromisi inter flua utiligo de la lingvo kaj la bezono comprenigi sin al homoi cui ne bone parolas la lingvon.
Yes.
Mi ne havas respondon al tio, yeah. Sed...
Ŝajnas ke je la komenco oni ne devas havi tro subtilajn teatraĵojn, kaj ke estas plezuro por komencanto, eĉ se li ne povas kompreni absolute ĉiujn parolojn, sed se li komprenas la plej parton
yes.
de la prezentado, yes. jam estas plezuro.
Yes. Tamen ankaŭ tie leviĝas demando pri kvalito de prezento. Exemple, se mi iras al franca teatro, mi malfacile povas sekvi tion, kio okazas. Ah. Aliflanke, se ĝi estas bone aktorata, tiam mi havas senton pri la fluo de la verko, kio estas ankaŭ tre grava elemento. Do, se temas pri publikaj prezentoj de quasi profesia teatro en Esperanto, oni bezonas aktorojn kiuj kapablas esprimi sin ne nur per vortoj, sed per la spektaklo mem.
Yes. Fakte tio estas mia kriterio pri Shakespeare.
Aha, yes.
Ĉar mi ne ŝatas legi la teatraĵojn, sed se mi iras al teatro kaj mi komprenas la teatraĵon, mi povas diri ke la kompanio
yes.
kiu prezentis estas bona, kaj poste tio igas min legi.
Yes, tio estas vera. Kaj se temas pri Shakespeare, la rakontoj mem, ĉu ne, estas simplaj.
Yes.
La lingvaĵo estas komplika, sed oni povas relative facile sekvi kio okazas, et se oni ne komprenas la detalojn de la teksto. Mm. Yes, tio estas vera.
Yeah.
Do, ĉu ne, por resumi, ŝajnas al mi ke ni devas multon fakte fari ol ni nun, multe pli ol ni nun faras, por sekurigi la estontecon de la Esperanto-teatro generale. Mi ne insistus tiom forte pri originalaj verkoj en Esperanto. Mi insistus pri bonkvalitaj verkoj generale. Do, tradukoj estas en ordo, sed ke ni kreu ian teatran tradicion en Esperanto, se eble. UEA kaj la Universalaj Kongresoj devus, laŭ mi, multe pli sisteme okupiĝi pri utiligo de Universalaj Kongresoj por plibonigi la teatran tradicion. Mi antaŭ kelkaj jaroj verkis artikolon pri teatraj prezentoj en Esperanto, en kiu mi argumentis ke ni bezonas pli da malgrandformataj prezentoj de verkoj. Ne necesas ke oni havu grandan scenejon, ke oni havu 20 aktorojn, sed ke oni havu kvalitajn, ankaŭ bonkvalitajn malgrandajn prezentojn, eventuale eĉ ne en normalaj teatroj, sed prezentojn kiuj kaptas la atenton de la publiko. Do, mi ŝatus en kongresoj vidi en la programo kvar aŭ kvin diversajn teatraĵojn de diversaj formoj, sed por fari tion la organizantoj de la kongresoj devas esti pretaj pagi.
Ĉar
finfine teatro, kiel multaj aliaj aferoj, estas afero de mono.
Yes, bedaŭrinde.
Yes.
Do, per tiu afero de mono, ni forgesu la monon momente, kaj ni aŭskultos Mikaelo Bronŝtejn, ĉu les?
Yes, iom da bono de bruna ŝtono kompaktdisko, Zimbabwe, kaj Mikaelo Bronŝtejn, fama rusa esperantisto kaj kantisto, li kantos.
Bone.
Dankon.
Jansnit, Jansnit, sola regis rodezion kontraŭ vol de popol, faris kaj aranĝis ĉion, sed en landensej jam ekflamis la rezisto, luktis nigra popol pro la rajto de l'ekzisto. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre denove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas.
ĝojas tre. Kaj la plej alta ĉef tiam naskis ruzan planon por prezida posten. Tuj trovu ni lokanon, se nigra muzel mem proklamos respublikon, jam lia aper kontentigas la publikon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Do por la popol estas preta manifesto, ĉiu civitan marŝu al la granda festo. La nigrul kun kares sin direktas al popolo, ni nun agos, jes, nur laŭ komuna volo. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Jen mia promes, baldaŭ fartos svielite, ĉar vi kreskos, jes, ne kvante, nur kvalite. La ĉef al progres jam ekhavis ardan amon, se li diros jes, tuj ripetu vi la samon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Obe kaj content estas via sola devo, tion diras prezident, via pastro muzo revo. La liber en la land tuje kregos ekde nune. Hej, nigra loĝant, kial vi ne ĝojas kune? Ĉiuj ĝoju tuj. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Homele, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre.
Tio estis la canto Zimbabwe, cantita de Michaelo Bronstein, kaj ĝi estas en la kompaktdisko Iom da bono de Bruna Ŝtono. Do, mi deziras demandi al vi, kio estas viaj projektoj nuntempe, se vi havas projektojn kiu inkluzivas Esperanton.
Yes, kaj ni havas nur kelkajn minutojn, do mi povas nur skizi tre mallonge tion,
yes,
kion
mi
nun faras.
Yes, mi pensas, bedaŭrinde.
Ja, nu, unu afero, mi estas prezidanto de ESOFO, tio estas Esperantic Studies Foundation, kiu estas fondaĵo kiu subtenas novajn iniciatojn pri lingvaj demandoj ĝenerale, sed aparte pri Esperanto. Kaj ni havas en ESOFO kelkajn tre grandajn kaj ambiciajn planojn pri utiligo de la reto por disvastigi Esperanton kaj por fortigi la kontaktojn inter esperantistoj. Ni estas unu el la ĉefaj subtenantoj, subvenciantoj de la retpaĝaro Lernu. Kaj Lernu nun havas 100,000 membrojn, ĝi estas ege aktiva, ĝi fakte trovas kelkajn novajn vojojn por utiligo de Esperanto, kaj ni klopodas ilin subteni. Aldone al tio, mi havas ĉiam miajn diversajn verkajn projektojn, do estas kelkaj aferoj, kiuj mi verkas aŭ redaktas, kaj mi ankaŭ multe pli nun okupiĝas ol en tuj antaŭaj jaroj pri Unuiĝintaj Nacioj, kie ni klopodas revivigi la agadon, kiun ni faras ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Ni revivigis la grupon en Novjorko, kiu kunlaboras por aŭdigi la voĉon de Esperanto en la haloj de Unuiĝintaj Nacioj, kaj ni klopodas daŭre plifortigi tiun grupon, kunlabori kun homoj en Ĝenevo kaj Vieno, kiuj faras simile, ankaŭ kun homoj en Parizo. Kaj mi povus darigi, estas amaso da aliaj aferoj, kiuj mi faras, sed tiuj estas eble la ĉefaj.
Do, mi deziras al vi sukceson en tiuj projektoj.
Dankon.
Kaj ankaŭ bonan restadon en Aŭstralio. Gis kiam vi restos ĉi tie?
Mi estos ĉi tie du semajnojn.
A du semajnojn.
Por iri al la kongreso interalie, ĉu ne, en Adelaido.
Yes, yes.
Jes, koran dankon por viziti nin, sinjoro Hampritonke.
No, tio estis tre agrabla konversacio.
Dankon. Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete Stepskang Heliko Hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Program PO Box Letterkesto 1106 Collingwood Victoria 3066 per telefono 9736168 Cis la reaudo de Milaslo.
Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Gis raudo de Humphrey.
Yes.
Yal ne, ni esperas.
Nun ni auscultu la canton Masco Kaito Compact Disco Masco.